Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Još jedna osoba preminula u kliničkom centru Tuzla, čime se broj smrtno stradalih u požaru koji je 4. novembra zahvatio dom penzionera u Tuzli povećao na 12. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčkom i Crnoj Gori. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se 6. novembra u centru Beograda kako bi pružili podršku Dijani Hrki, koja peti dan štrajkuje glađu, zahtijevajući procesuiranje odgovornih za smrt njenog sina i još 15 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu novembra prošle godine. Tužilaštvo u Gruziji podiglo je u četvrtak niz krivičnih postupaka protiv vodećih opozicionih političara, uključujući zatvorenog bivšeg predsjednika Mihajla Sakašvilija, samo dva dana pošto je Evropska unija kritikovala Gruziju zbog nazadovanja u demokratskim reformama. Sjedinjene Države su predstavile partnerskim zemljama u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije kojom se želi dati podrška mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji predviđa i raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga. Poljska pregovara o povećanju uvoza američkog prirodnog gasa. U današnjoj emisiji možete čuti da li se i kako u Bosni i Hercegovini provjerava moralni i profesionalni integritet kandidata prije nego što postanu policajci.
Jedna policajka iz Sarajeva prijavljivala je kolege za kriminal u jednoj policijskoj agenciji u glavnom gradu BiH. Nakon toga postala je meta, ne kriminalaca, već sopstvene institucije. Umjesto da je zaštiti, sistem je stao na stranu onih koje je razotkrila. Nekolicina policajaca iz njene agencije, tvrdi bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić, udružila se s članovima narkokartela Tito i Dinom.
Dio državljana Turske u Crnoj Gori godinama posluju i razvijaju biznis, dok drugi dio njih osniva firme kako bi tim putem došli do zemalja zapada.
Sa potvrdom o registrovanoj firmi u Crnoj Gori prijavljuju privremeno boravište. Sa obezbijeđenim dokumentima, prijava boravište i dokaz o vlasništvu firme, turski migranti apliciraju za tranzitne vize u ambasadama država Evropske unije, nakon čega, ukoliko ih dobiju, putuju prema državama krajnjim destinacijama.
slobodnaevropa.org. Iz policijske uprave Tuzlanskog kantona je saopšteno da je još jedna osoba preminula u kliničkom centru Tuzla, čime se broj smrtno stradalih u požaru koji je 4. novembra zahvatio dom penzionera povećao na 12. Prema preliminarnim rezultatima do sada objavljenih obdukcija, koji su tužilaštvu vještaci usmeno saopštili, 11 osoba je smrtno stradalo usled gušenja, odnosno trovanjem ugljen monoksidom. Navodi se i da je završen uviđaj, te da će ova institucija izvještaje u narednom periodu dostaviti sektoru kriminalističke policije tog kantona. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i Brčkom 6. novembra je dan žalosti zbog stradanja štićenika doma. U Tuzli je proglašena četvorodnevna žalost i u Crnoj Gori je dan žalosti povodom ove tragedije. Štićenici doma, koji su smješteni u bolnici, kažu za Radio Slobodna Evropa da su prvo osjetili miris paljevine, nakon toga su čuli samo viku, galamu i plač. Govore Sedika i Zdravko.
Prvo se pojavio miris da nešto gori. Ko na plastiku i sa ovom ženom što ja sam bila u sobi, kaže i ona nešto gori. Na sedmom spratu smo bili. Sam ja otvorila vrata, vidim kad je huknulo dim, ma tu da padneš u nesvijest. Počeli su iznositi nas, iznijeli u prizemlje, na prvo napet i pa dole u prizemlje.
A ja sam bio s kolegom u sobi zabavita. Djedom spoče kroz ota dim. Da li je došao iz vatrogasnog društva Bovak i otvorio na prozor i vrata na glasove, prodavačio sobu. Njega je izdio mi na balkon, ja do balkona bio.
Jeste se prepali, kako je to sve izgledalo?
Strašno govor o filmu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tuzlanski kanton je jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine koji ima institut za dostojnost. sistem koji provjerava moralni i profesionalni integritet kandidata prije nego što postanu policajci. Sve se provjerava, kontakti sa kriminalcima, ponašanje u zajednici, lična reputacija. Uprkos tome, na papiru, najstrožoj kontroli u zemlji, upravo je u ovom kantonu izbio jedan od najozbiljnijih skandala o prostituciji, zlostavljanju i zloupotrebi položaja u policiji. Istraga je otkrila mrežu u kojoj policajci ne samo da štite kriminal, već su učestvovali i u svodništvu i zlostavljanju maloljetnika. Slučaj koji je šokirao javnost, ali i pokazao koliko je sistem zakazao i prema građanima i prema sopstvenim pravilima, pripremila Dženana Karabegović.
Istraga o podvođenju i zlostavljanju maloljetnice u Tuzli pokazala je da je Besim Kopić, policijski inspektor iz Kalesije, godinama radio u službi iako je njegov dosije bio ispunjen prekršajima. Bio je suspendovan zbog krivotvorene diplome, smijenjen s pozicije načelnika odjela kriminalističke policije, a kasnije i disciplinski kažnjen zbog fizičkog napada na kolegu. Uprkos svemu, zadržao je posao i prema navodima iz istrage nastavio zlostavljati maloljetnice od kojih je uzimao novac i nije bio jedini primjer. U to vrijeme svaka disciplinska mjera protiv policajca čekala je okončanje krivičnog postupka koji je često trajao godinama. Denis Fejzić, glavni inspektor uprave policije Tuzlanskog kantona.
U međuvremenu nastupi apsolutna zastara za vođenje i okončanje disciplinskog postupka kroz koji bi se takvi ljudi doveli do prekida radnog odnosa. Kako bi izbjegli i tu mogućnost uz izmjenu ovu o dostojnosti koju sam objasnio, mi smo tada inicirali i izmjenu u dijelu tih disciplinskih postupaka, tako da u Zakonu o policijskim službenicama Tuzlanskom kantonu već par godina stoji odredba koja glasi da se disciplinski postupak pokreće i privremeno prekida do potvrđivanja optužnice.
Nakon tih izmjena više desetina policijskih službenika, među njima i visoki oficiri, izgubili su posao. Istovremeno, jedna policajka iz Sarajeva prijavljivala je kolege za kriminal u jednoj policijskoj agenciji u glavnom gradu BiH. Nakon toga postala je meta, ne kriminalaca, već sopstvene institucije. Umjesto da je zaštiti, sistem je stao na stranu onih koje je razotkrila. Nekolicina policajaca iz njene agencije, tvrdi bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić, udružila se s članovima narkokartela Tito i Dino.
I lice koje je u tom kartelu zaduženo za informatički kriminal napravi domenu u Kanadi koju su plasirali ovdje u Bosni i Hercegovini, na kojoj se nalaze snimci te gospođe koje su joj nezakonito skinuli s računara. Te slike polijepe na toj stranici i pozovu građane stavljajući njen broj telefona da je ona osoba koja se bavi prostitucijom.
On dodaje kako tužilac ni nekoliko mjeseci nakon prijave nije siguran ima li u tome elemenata krivičnog djela. Miletić nije otkrio o kom se tužilaštvo radi. Za to vrijeme policajci za koje se sumnja, kako kaže, da su odgovorni i dalje rade.
Šta to znači? To znači da je taj sistem korupcije toliko ušao, uslovno rečeno, u naše redove, da nemamo više problem sa ruiniranjem institucija. Mi imamo problem što nam se raspada društvo kao takvo.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, kaže kako se previše gleda fizička spremnost, a premalo integritet. On podsjeća je na slučaj iz 1999. kada su specijalci upali u sarajevski restoran Zujevina, tada poznat kao okupljalište ljudi iz kriminalnog miljeja. Racija je, kaže, otkrila više nego što je iko očekivao. Fotografije i veze moćnih političara s maloljetnicima. Umjesto nagrade uslijedila je odmazda.
To su policajci kojima je namješteno da izgubi certifikat zato što su otkrili neke ljude u nekim racijama, neke slike gdje se bilo sa maloljetnicima nekih velikih faca. Prema tome oni su bili izloženi odmazdi kroz priču da dobro ne rade svoj posao, govorim vam sigurno o prvom upadnom timu tadašnje policije.
4 godine kasnije, kantonalni sud ih je oslobodio svih optužbi, ali su karijere već bile uništene. Bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić smatra da je upravo sprega politike i policije korijen svih kasnijih afera. Kao jedan od primjera navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu, čiji je direktor Darko Čulum zbog političkih motiva i na poziv tada predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika podnio ostavku. Ostavka nikad nije prihvaćena, a Čulum se vratio na posao.
To nigdje ne postoji. Da čovjek ode 4 mjeseca ga nema na poslu i dođe komotno i nastavi rad kao da se ništa nije desilo. O pojedinim ovim rukovodiocima koji su pravi kriminalci, pa ne treba trošiti riječ. I onda se mi pitamo kako je moguće. Pa eto, moguće je tako. Ili kod provjere vijeća ministara, ako se sjećate da vas vrati, da pripadnici institucije koji vrše provjeru za ta lica, tvrde da ta lica nisu počinili ništa u smislu vršenja njihovih provjera, a ista ta agencija u 3 navrata organizovala pres konferencije da je ta lica sumnjičila za izvršenje krivičnih djela.
A dok politički podobni mirno prolaze kroz sistem, oni koji su sumnjičeni za teška krivična djela jednostavno nestaju. Tako je bivši direktor SIPE Zoran Galić pobjegao u Hrvatsku prije nego što je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i primanje dara, te krijumčarenje akciznih roba. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj tokom svoje dužnosti direktora druge policijske agencije granične policije BiH od 2014. do 2023. U sistemu u kome su infiltrirani politički poslušnici teško je, smatraju stručnjaci, osjećati se sigurnim i prijaviti kriminalne radnje. Ipak iz policije savjetuju da se svaka prijava može podnijeti i anonimno, te da se građani mole za nultu toleranciju na korupciju u policiji, čak i kada to njima ide u korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kada su se u nedjelju 2. novembra pristalice i protivnici vlasti u Srbiji našli jedni naspram drugih u i oko šatorskog naselja, popularno nazvanog Ćaciland u centru Beograda, među podržavaocima vlasti kamere su zabeležile i muškarca koji je protivnicima pokretom ruke preko vrata poslao jasnu poruku. Koristeći open source alate, Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je osoba koja na protestima preti klanjem Zlatko Novković, američki državljanin srpskog porekla koji posjeduje i ruski pasoš. Novković je tokom 90-ih bio dobrovoljac u paravojnim formacijama koje su delovale u Sarajevu. Na mrežama se mogu naći i njegove fotografije sa ratišta u Ukrajini sa Dejanom Berićem, koji se smatra jednim od glavnih regrutera plaćenika sa područja Balkana. Novković je sa pratiocima podelio i fotografiju susreta sa Aleksejem Milčakovim, vođom ruske paravojne jedinice Rusić, koja je povezana sa grupom Wagner, učestvovala je u borbama u Donbasu 2014. a i sada je aktivna u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Njen predvodnik Milčakov je osumnjičen za ratne zločine i otvoreno propagira ekstremnu nacionalističku ideologiju. Novković u objavama na svojim društvenim mrežama navodi da je bio rezervista ruske vojske u Ukrajini, kao i da je predavao engleski jezik na Krimu. Kod zgrade Skupštine Srbije snimljen je u danu u kom je majka jednog od nastradalih na železničkoj stanici u Novom Sadu, Dijana Hrka, započela štrajk glađu. Nije joj dopušteno da protestuje ispred parlamenta, u čemu joj je sprečila policija i pripadnici provladinih grupa koji su pre nekoliko mjeseci zatvorili ovaj deo Beograda i kreirali šatorsko naselje, takozvani Ćaciland. Kako izgledao Novkovićev put od opsade Sarajeva preko Donbasa do Ćacilanda, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
U Srbiji, naročito na jugu zemlje, jedna za drugom zatvaraju se fabrike stranih kompanija koje su godinama bile korisnice državnih subvencija. Samo ove godine nekoliko hiljada ljudi ili su već ostali bez posla ili su najavljena njihova otpuštanja. Na pitanje zašto strani investitori napuštaju Srbiju i da li je država koja je milione eura uložila kako bi ih privukla mogla da predupredi takav scenario, odgovor je potražila Jovana Krstić.
Katanac na fabrici samo nekoliko mjeseci nakon što su istekle obaveze iz ugovora o državnim subvencijama. Tako izgleda 6-godišnji poslovni izlet danske kompanije Kentaur u Srbiji. Bez ikakve najave, krajem oktobra zatvorili su fabriku u Vranju. Preko 250 radnika nije ni slutilo šta ih čeka kada su ujutru 27. oktobra krenuli na posao.
Kratko smo postojali nuli. Nisu nas pustili da uđemo apsolutno u proizvodnju, u krug firme. I njihov advokat iz Beograda predstavio se kao advokat. Držao nam predavanje kao da nemamo prava da im tužimo. Nas kakav osjećaj ka školu je što je deta.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa jedan od dotadašnjih radnika te fabrike. Kentaur je u Srbiji dobio oko 1 milion evra subvencija, a obaveza im je bila da posluju do jula ove godine. Kompanija na pitanje Radija Slobodna Evropa nije odgovorila. Prethodno su saopštili da se povlače zbog gubitaka, ali i drastičnog povećanja minimalnih zarada u Srbiji. Minimalac je u oktobru povećan sa 457 na 500 evra. Kentaur je samo jedan u sve dužem nizu investitora koji gase pogone u Srbiji. Najviše ljudi otpušteno je na jugu zemlje, gde je nezaposlenost inače najveća. Sve te firme godinama su poslovale uz državne podsticaje, a koji se mere milionima evra. Iz Srbije odlazili smanjuju proizvodnju uglavnom po isteku dogovorenih obaveza koje su zauzrat morale da ispune. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milorad Filipović ZRS objašnjava da kapital ide tamo gde mu je povoljnije, a da je Srbija izgubila mnoge komparativne prednosti koje je nekada imala.
Pa, zahvaljujući politici praktično fiksnog kursa, gde je evro zakucan na 117-117,5 dinara, mi smo morali, a inflacija radi svoje, mi smo morali da povećavamo minimalac već nekoliko puta. Naša radna snaga nije više, ne spada više u kategoriju najjeftinije, čak ni u Evropi, a kamoli u poređenju sa drugim destinacijama.
Filipović dodaje da su naglo skočili i energetski troškovi.
Usled raznoraznih geopolitičkih događanja, naša energetika je dospela u opasnost, tokovi priliva nafte i gasa su ugroženi.
Profesor Filipović objašnjava da uz političku nestabilnost i globalnu krizu u autoindustriji, mnoge kompanije sada verovatno ciljaju neke nove destinacije na kojima su im troškovi proizvodnje niži nego u Srbiji.
Da li su to evropske, ali pretpostavljam i van evropske destinacije ili Severna Afrika ili tako nešto.
Komentarišući odlazak pojedinih stranih kompanija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da se na to računalo i da odlaze tamo gde su minimalne plate niže. Rekao je i da se razgovara o tome da neke druge kompanije preuzmu veći deo otpuštenih ljudi, a da se istovremeno radi i na dovođenju novih investitora. Prema mišljenju profesora Milorada Filipovića, ovakav scenario je trebalo predvideti. Smatra da je država mogla da obezbedi i druge podstice da bi zadržala kompanije, naročito one najprofitabilnije.
Također, mislim da je greška što su u startu ugovori pravljeni na, u najvećem broju slučaja na 5 godina, znači trebalo ići dugoročnije, na 7 ili čak možda 10 i više godina.
Nadležno ministarstvo nije odgovorilo na pitanja RS da li je do sada urađena procena efekata dodeljenih subvencija, kako na državu i njene prihode i privredu, tako i na lokalne zajednice. Dok mnoga radna mesta nestaju, istovremeno pada i ukupni priliv stranih direktnih investicija. Prema podacima Narodne banke Srbije, u prvih 8 meseci ove godine investicije su pale skoro 42%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Suprotno narativima sa antiturskih protesta da Turci navodno okupiraju Crnu Goru, da su odgovorni za kriminal i ekonomske probleme, Crna Gora je većini turskih državljana korak bliže ka evropskim zemljama. Od oko 13.500 Turaka u Crnoj Gori stalni boravak u zemlji steklo je tek 87 osoba, koliko u prosjeku ostaju u stanovima koje iznajmljuju. Kupuju li nekretnine, koliko dugo im rade lokali koje iznajmljuju i koliki je procenat krivičnih djela među turskim državljanima, slušamo u priči Nikole Borozana.
Turski čaj?
Hvala.
Prijatno.
U ovom lokalu u Njegoševoj, u centru Podgorice, prije 2 godine kuvar iz Antalije pripremao je tursku hranu. Sada je tu kafe bar. Na drugoj adresi iza ugla u Hercegovačkoj, poslastičar iz Istanbula je 2023. otvorio radnju, ali ubrzo je zatvorio. Sada je tu butik. Vlasnici lokala u centru Podgorice potvrđuju da se zakupci iz Turske često smjenjuju. Tunčaj Albayrak nije jedan od njih. Stigao je prije 2 godine, a njegova kompanija iz Kapadokije uložila je, kaže, oko 2 miliona eura u turizam i nekretnine u Crnoj Gori. Ovo je dobro mjesto za poslovanje, dobro mjesto za život, opušteno. Imamo 3 biznisa u Crnoj Gori, imamo 50 zaposlenih. Ipak, za mnoge njegove sunarodnike, Crna Gora je samo stanica na putu ka zapadu. Stalni boravak u Crnoj Gori od 13.400 turskih državljana ima svega 87.
Sa potvrdom o registrovanoj firmi u Crnoj Gori prijavljuju privremeno boravište. Sa obezbijeđenim dokumentima, prijava boravište i dokaz o vlasništvu firme, turski migranti apliciraju za tranzitne vize u ambasadama država Evropske unije, nakon čega, ukoliko ih dobiju, putuju prema državama krajnjim destinacijama.
Navodi se u vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, SOCTA 2024. To potvrđuje i bivši koordinator poglavlja za oblast migracija u pregovorima s Evropskom unijom, Bojan Bugarin.
Imate određeni broj turskih državljana koji Crnu Goru svakako posmatraju možda kao neku tranzitnu zonu, u smislu, hajde da dođem u Crnu Goru, možda ću lakše doći do Schengen vize.
I u Agenciji za nekretnine, koja godišnje ima do 300 klijenata iz Turske, kažu da se ne zadržavaju dugo. Goran Popović, agent za nekretnine.
Maksimalan broj Turaka koji se zadrže na godišnjem nivou, odnosno na najbroj koji dođe, je 10%. Znači, apsolutno da to nije više. I suština je priče da oni ne kupuju nepokretnosti, oni većinom zakupljuju.
Od 36.000 stranih kompanija u Crnoj Gori, najviše je turskih, 13.000, saopšteno je iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa. Nije su nam odgovorili koliko je od toga aktivnih firmi.
Opipavaju puls našeg tržišta, da probaju da rade, da se bave nekim mikrobiznisima i da bi mogli da egzistiraju ovdje kod nas. Ukoliko ne uspiju to, oni onda idu dalje.
Bugarin ističe da mnogi Tursku napuštaju iz ekonomskih, ali i političkih razloga.
Ja sam sretao određeni broj posebno mladih, vrlo progresivnih, vrlo urbanih Turaka koji prosto više nisu željeli da žive u Turskoj, jer u Turskoj, kažu, fundamentalizam raste, radikalizam raste, dakle, djevojke više ne mogu tako lako da prošetaju ulicom, recimo, u mini suknji, na šminkane.
Državljani Turske su među strancima u Crnoj Gori treći po brojnosti, a šesti po broju osumnjičenih za krivična djela, navodi MUP. Iz sudskog savjeta su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je u 2025. pokrenuto 14 krivičnih postupaka protiv turskih državljana. To je 0,1% njihovog ukupnog broja u Crnoj Gori, što ih čini niskokriminalnom zajednicom. Bojan Bugarin, ekspert za imigracijono pravo i poslovni konsultant.
Mislim da to zbilja nije alarmantna brojka, da to nije sad pokazatelj, trend koji sad treba nas da alarmira.
Turci u Crnoj Gori danas nerado govore za medije. Tome je doprinijela serija incidenata u kojima su fizički napadani, a njihova imovina uništavana. Podgoricom su tri večeri odjekivali pozivi na progon Turaka. Povod je bilo povrijeđivanje Podgoričanina u tuči sa strancima, za koje je policija navela da su turski državljani. Vlada je reagovala uvođenjem vize za građane Turske. Nekoliko dana kasnije nadležni su objavili da napadači nisu turski, već državljani Azerbejdžana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sjedinjene Države i Rusija su na ivici nove trke u naoružanju. Kreml se hvali razvojem novog nuklearno sposobnog super oružja, a Donald Trump prijeti da će nastaviti američke nuklearne testove. Šta to znači za globalno nuklearno testiranje, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Rusija testira, Kina testira, ali o tome ne govore, rekao je američki predsjednik Donald Trump za CBS News 31. oktobra. Ne, mi ćemo testirati jer oni testiraju i drugi testiraju. Ponovio je 5. novembra da je zbog programa testiranja drugih zemalja naredio Ministarstvu rata da započne testiranje nuklearnih oružja na ravnopravnoj osnovi. Tvrdnja da Rusija i Kina sprovode testiranja je predmet rasprave. Bez obzira na to, pretnja je izazvala kritike iz Moskve i odobravanje među američkim zagovornicima tvrde nacionalne bezbednosti, dok su se zagovornici kontrole naoružanja uhvatili za glavu.
Sjedinjene Države ne bi mogle sprovesti test za nekoliko dana ili sedmica, ali mogli bismo da nastavimo testiranja u roku od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.
Rekla je Jill Harubi, bivša direktorka nacionalnih laboratorija Sandije u Novom Meksiku i bivša šefica Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost. Ministar energetike Chris Wright, čije ministarstvo nadgleda rad Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost, kasnije je pojasnio.
Mislim da su testiranja o kojima sada govorimo zapravo sistemska testiranja.
Rekao je Wright u intervju za Fox News 2. novembra.
To nisu nuklearne eksplozije. To su ono što mi nazivamo nekritične eksplozije.
Američke vlasti prema mišljenju Harubi već posjeduju obilje podataka iz prethodnih podzemnih testiranja, laboratorijskih eksperimenata i podkritičkih testova, što je, kaže ona, jedan od argumenata protiv ponovnog pokretanja punih testiranja.
Osim toga, ako mi započnemo testiranja, jasno je da bi i drugi nastavili ili započeli svoja. Kada se testiranja jednom nastave, vrlo je verovatno, prema mom mišljenju, da će se početi razvijati nove vrste naprava, što bi potaknulo novu trku na oružanju. Na kraju, iako testiranja mogu biti bezbedna, nesreće se mogu dogoditi. Mislim da bi se većina ljudi složila da velika nuklearna testiranja nisu nešto što donosi dobrobit našoj planeti i čovečanstvu.
U aprilu je Američko ministarstvo spoljnih poslova objavilo svoj godišnji izveštaj o zemljama koje poštuju sporazume o kontroli naoružanja. U izveštaju se navodi da je Rusija tokom proteklih godina sprovela superkritična testiranja nuklearnog oružja, ali da nije obavestila Sjedinjene Države niti druge zemlje, kako to zahteva sporazum iz 1974. godine, koji je ograničio i veličinu podzemnih eksplozija. U širem smislu, pojam superkritično odnosi se na fisijsku reakciju, kada se izotop razdvoji i pokrene potpuni lanac reakcija. Nekritično ili podkritično to ne čine. Kina, koja nije ograničena sporazumom Novi Start između Vašingtona i Moskve, koju uskoro ističe, širi svoj arsenal. Kremlj modernizuje svoje oružje i uvodi nove interkontinentalne balističke rakete kao i druga nuklearno sposobna oružja, što je nedvosmislena poruka. U Moskvi su ruski zvaničnici kritikovali Trumpovo obećanje o ponovnom pokretanju testiranja i negirali optužbe da su sproveli stvarne nuklearne probe. Na televizijskom sastanku Saveta bezbednosti u Kremlju 5. novembra predsjednik Vladimir Putin naredio je pripreme predloga za mogući početak rada na pripremama za nuklearna testiranja. Ipak, dodao je da Moskva nema nameru da prekrši sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih proba. Ako Trumpova administracija ipak odluči da krene sa potpunim testiranjima, to bi gotovo sigurno izazvalo novu trku na oružanju, jer bi druge zemlje, pre svega Kina, krenule istim putem.
Eksplozivna testiranja otvorila bi put drugim zemljama da učine isto. One nisu sprovele testove kao Sjedinjene Države i više bi im koristilo ponovno pokretanje eksplozivnih proba.
Rekla je Cheryl Rofer, penzionisana nuklearna naučnica iz Nacionalne laboratorije Los Alamos, gde su američki istraživači 40. godina razvili prvo nuklearno oružje.
Nakon propalih pokušaja da se pronađe rješenje na posljednjem samitu Ujedinjenih nacija o klimi u Ženevi, sve nade polažu se u predstojeći novembarski samit u Brazilu. Samit COP30 bi, kako se vjeruje, mogao da ponudi dugotrajni ugovor i balans, koji bi značio manje otpada, a više recikliranja. Slušamo Ediba Bajrovića.
Oko 2000 kamiona punih plastike dnevno završi u okeanima, rijekama i jezerima. Ujedinjene nacije procjenjuju da je između 19 i 23 miliona tona plastičnog smeća u vodenim ekosistemima. Predstojeći samit UN-a o klimi COP30 mogao bi ponuditi rješenja. Prethodno su propali pregovori u Ženevi o sporazumu o plastici. Graham Forbes iz globalne ekološke organizacije Greenpeace.
Ne uspijevamo dogovoriti efikasan sporazum. Sve više ljudi pati od pošasti zagađenja plastikom. Zajedno sa našim saveznicima nikada nećemo prestati boriti se. Nemamo drugog izbora nego dogovoriti globalna pravila koja štite ljudsko zdravlje i okoliš iznad kratkoročnih interesa petrohemijskog sektora.
David Azulej iz Centra za međunarodno okolišno pravo kaže da svijet ne može čekati novu šansu.
Mislim da je ono čemu smo svjedočili bio neuspjeh, ali ono što je najvažnije kada ne uspijete jeste da pokušate nešto naučiti iz toga kako ne biste ponovno podbacili i kako biste mogli raditi stvari drugačije.
Zagađenje plastikom degradira staništa i remeti prirodne procese. Istovremeno ugrožava proizvodnju hrane i javno zdravlje. Fokus novog samita bit će nacionalni klimatski planovi. Na marginama su razgovori i inicijative o zdravlju okeana. Kažu da je ključ naći balans između plastike i klime, smanje otpada, više recikliranja. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar donijeti promjene u tom entitetu. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić. Bilo je riječ o tome kakve su šanse Branka Blanuše, kandidata opozicione Srpske demokratske stranke, zašto se u javnosti vrlo malo pojavljuje Dodikov kandidat Siniša Karan, zašto je uoči izbora Draško Stanivuković, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa, osnovao pokret Sigurna Srpska, čiji su dio i bivši funkcioneri vladajućih stranaka. Razgovaralo se i o tome da li je Stanivuković povukao taj potez uz podršku Beograda. Da li se nagodio sa Srpskom demokratskom strankom da na novembarskim prijevremenim vanrednim izborima podrži njenog kandidata u zamjenu za podršku koju će ta stranka dati njemu kada se bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske na redovnim izborima oktobra iduće godine. Kakvi su odnosi Draška Stanivukovića i Milorada Dodika? Može li Stanivuković pridobiti dio Dodikovih glasača i kakve su njegove šanse da bude novi Dodik? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, zakazani za 23. novembar, donijeti promjene u tom entitetu. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić. Gospođo Topić! Predizborna kampanja zvanično počinje 8. novembra. Da li su neki kandidati već počeli nezvaničnu kampanju?
Definitivno bi se moglo reći da se svi nalazimo na neki način u kampanji. Vlast zapravo nastoji stvoriti prostor koji bi značio da tih izbora neće biti, a na drugoj strani imamo opoziciju koja zapravo pokušava javno predstaviti i učiniti što prepoznatljivim sopstvenog kandidata, jer je u onom trenutku kada je on nominovan za tu poziciju vladalo raspoloženje i bila je to prva reakcija da je on neprepoznatljivo i nepoznato lice široj javnosti. Tako da sada vidimo jako puno nastupa, jako puno intervjua koje daje kandidat opozicije, dok ne vidimo nigdje zapravo kandidata vladajućih. U stvari, rekla bih da se nalazimo u nekom vrlo čudnom prostoru kada govorimo o vladajućima, jer ne znamo zapravo ko nam je predsjednik. Milorad Dodik i dalje tvrdi da je on predsjednik. On tvrdi da će se kandidovati na sljedećim izborima. Imamo vršioca dužnosti predsjednika, ono što Ustav Republike Srpske ne poznaje. Imali smo jedno vrijeme Davora Pranića kao potpredsjednika koji je potpisao neki ukaz, a Siniša Karan koji je zvanično kandidat SNSD-a gotovo da se ne pojavljuje u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, da li je već počela predizborna kampanja?
Posljednjih sedmica možemo primijetiti da su opozicioni predstavnici malo intenzivniji u svemu tome, u smislu nastupa u medijima, u smislu predstavljanja svog kandidata. Možemo čak reći da jedan vid predizborne kampanje i ovi pregovori sa Stanivukovićem, prvo kao predsjednikom PDP-a, a nakon toga i kao liderom pokreta novoformiranog njegovog. Tako da i na taj način su vidljivi u javnom prostoru.
Gospođo Topić, ovi izbori bi za opoziciju mogli biti šansa da nakon smjenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske. Može li opozicija iskoristiti tu šansu?
Vrlo teško je dati konzistentan odgovor na to pitanje iz više razloga. Prvo, imamo situaciju da je opozicija dosta fragilna, rascjepkana. Već nekoliko mjeseci imamo situaciju u najvećoj opozicionoj stranci, Srpskoj demokratskoj stranci, da nema političkog rukovodstva. To opterećuje situaciju i politički trenutak. Zatim imamo ovaj novi moment, to je formiranje pokreta. Pokret je formiran, kao što govore njegovi čelnici, s namjerom ukrupnjivanja opozicije. Ja bih rekla da on predstavlja na neki način udar na opoziciju iz prostog razloga što neke od opozicionih političkih partija nisu stale pod krov tog pokreta, što smo u međuvremenu vidjeli da se u vrlo kratkom roku neki od dobro pozicioniranih ljudi iz PDP-a napustili tu stranku i da paradoks bude još veći u ovom našem političkom haosu. Neki od njih su otišli, kao što je predsjednica Foruma žena iz Partije demokratskog progresa, otišli u SNSD. Dakle, tu vlada jedna vrsta potpunog haosa. S druge strane, jeste sumnja u opoziciono djelovanje pojedinih opozicionih političkih partija. Ne postoji povjerenje među njima i tu prvenstveno mislim na pokret, odnosno na Draška Stanivukovića, koji nosi teret simbioze, odnosno da postoje određeni dilovi poslovni ili neki drugi koji ga vezuju uz vladajuću stranku SNSD. Dakle, imamo jednu jednačinu sa mnogo nepoznanica i tu je vrlo teško odrediti da li opozicija može da dobije prostor na ovim prijevremenim izborima. Još jedan element koji je jako važan, SDS nosi balast ratne prošlosti. SDS se nikada nije suočio sa sopstvenom mračnom stranom, nije urađena nikakva vrsta lustracije, a imamo ovog puta vrlo jasne naznake i izjave koje dolaze iz reda predstavnika bošnjačke etničke grupacije koji imaju zazor prema SDS-u i oni će uvijek izabrati da glasaju za vladajuću opciju, mislim na SNSD i Milorada Dodika, bez obzira na sve uvrede, omalovažavanja, govor mržnje koje on vrlo intenzivno koristi, nego što su spremni dati taj glas za Srpsku demokratsku stranku, odnosno njenog kandidata.
Gospodine Bubonjiću, po vama, ima li na ovim izborima opozicija šansu da nakon smenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske?
Čisto sumnjam, uzevši u obzir da SNSD je prije svega kao temelj vladajuće koalicije, kao neka stranka koja se sve vrti i kojoj svi služe, još uvijek ima izuzetno jake poluge moći, a s tim u vezi i sve što se dovodi u vezu sa izborima, odnosno načinom koji će se birati kandidati za predsjednika novog, još uvijek su isti i metodi, još uvijek su isti modeli i zloupotreba moći, zloupotreba institucija, resursa, tako da ne vjerujem da će moći da nadomjeste svu tu moć i sve te poluge koje vladajući imaju, uz pretpostavku da u ovom kratkom periodu ne dođe do nekog ogromnog animiranja apstinenata, u što čisto sumnjam, tako da pretpostavljam da se ne bi trebalo značajnije promijeniti ukoliko uopšte do izbora dođe. Toliko spekulacija ima u društvu, toliko neprovjerenih informacija, pretpostavki, poluistinitih informacija, da zaista čak i oni upućeniji su gotovo sluđeni i ne mogu da daju adekvatnu prognozu za narednih 5 dana, kamon za narednih mjesec dana ili čak neki duži period. Ali generalno gledano, opozicija nema tu moć, nije imala i mislim da je neće ni imati u skorijem periodu.
Gospođo Topić, spomenuli ste predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Koju igru on igra? Zašto je on, iako je na čelu Partije demokratskog progresa, nedavno osnovao još jednu stranku pod imenom Sigurna Srpska? On je to najavio kao pokret, ali očigledno je da će prerasti u političku stranku. Zašto su mu potrebne dvije stranke?
Ja to definitivno čitam kao beogradski rukopis i vidimo da je to onaj model koji je primijenio Aleksandar Vučić. On već nekoliko godina pokušava da etablira pokret. Taj pokret nije zaživio do danas. Draško Stanivuković je vrlo brzo pokazao veliku ambiciju i ta ambicija je bila mjesto entitetskog predsjednika. Sa samom strankom Partije demokratskog progresa Vrlo brzo je shvatio na terenu da on nema infrastrukturu koja bi mu obezbijedila predsjednički mandat. On je u jednom trenutku pokušao, imali smo primjere, gdje su neki funkcioneri Srpske demokratske stranke prešli na stranu Draška Stanivukovića, odnosno otišli su u Partiju demokratskog progresa. Međutim, to je bilo vrlo malo i to se moglo vidjeti da je on zapravo pokušao graditi i jačati infrastrukturu na uštrb drugih opozicionih političkih partija, a onda se upustio u ovo nešto novo, zašto on tvrdi da je novo, ja lično mislim da je to reciklaža postojećih političkih aktera. Vidjeli smo da je tu izdao onaj osnovni princip borbe nekih opozicionara koji su se isticali da ne možete graditi alternativu i nešto drugačije, a Draško Stanivuković tvrdi da je ovaj pokret alternativa aktualnoj vlasti, ukoliko usisavate i primate to nešto novo što gradite, ljude koji su bili perjanice aktualne vlasti dosta godina, koji su bili na rukovodećim mjestima i čije politički uticaj danas znatno opao. Mi vidimo ko su dva druga stupa, nazovimo ih tako, pokreta koji je Stanivuković formirao. Na jednoj strani to je pokret Igora Radojičića, a na drugoj strani imamo čovjeka sa Pala koji je pripadao Demosu. Dakle, gradi se neka organizacija čiji kostur zapravo predstavljaju nekadašnji značajni funkcioneri, ljudi sa važnih funkcija koji su pripadali aktualnoj vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar doneti promjene u tom entitetu. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, koju igru igra Draško Stanivuković?
Mislim da je odgovor sasvim jednostavan, igra da dođe na vlast. Znači, to je moj glavni cilj. To je ne samo sada jasno, nego je bilo ranije jasno da njegove ambicije prevazilaze i mjesto gradonačelnika i mjesto predsjednika partije. Tako da od početka pucao na najviše. To je govorilo i njegov beskrupulozni oportunizam, a ovaj pokret koji ga je formirao i okupio i okupit će tek ljude sa svih političkih strana i svih aspekata, privući ih obećanjima, privući im novcem, kao što je do sada radio. Još uvijek nema taj kapacitet kao što je imao Milorad Dodik da ucjenjuje, ali vremenom će doći do toga. Više puta se pokazalo da se pretvara upravo u ono što najviše kritikovao. U suštini, pored njegovog najvećeg protivnika, ovo mu je bio svojevrsni implicitni politički uzor. Ne samo formalno, nego i suštinski. To možemo da vidimo i po njegovim metodama prikupljanja ljudi i podrške i same moći oko sebe. Tako da sve ide u tom pravcu da se pozicionira kao najmoćniji i da zamijeni najmoćnijeg.
Gospođo Topić, vi ste pomenuli da Draško Stanivuković za ovo što radi ima podršku Beograda. Da li to znači da Beograd u Draško Stanivukoviću vidi zamjenika za Milorada Dodika?
Ne bih to tako eksplicitno rekla. Ali Beograd je godinama igrao na nekoliko frontova. Istovremeno podržavajući, njegujući dobre odnose i politički se podržavajući i sa Miloradom Dodikom, ali istovremeno tu su još neki drugi opozicioni lideri koji su dobijali podršku. Mislim da nije tajna da smo u jednom periodu prethodnih izbornih kampanja imali savjetnike iz marketinških agencija koje su radile kampanju Aleksandru Vučiću i SNS-u u Srbiji. Oni su bili podijeljeni, jedan dio tih stručnjaka medijskih i marketinških radio je i potpomagao SNSD-ovu kampanju, a drugi dio SDS-ovu. Dakle, Beograd je igrao na više frontova da bi osigurao poziciju uticaja i kontrolisanja političkih aktera ovdje u Republici Srpskoj. Mi smo imali isto tako i situaciju koja se desila sa smjenom predsjednika Srpske demokratske stranke koja je dijelom izvršena zahvaljujući uplitanju iz Beograda. Beograd želi ovdje kontrolisati sve političke procese, kontrolisati, imati svoje igrače ne samo u vladajućima, već i u opoziciji, tako da ne bih govorila eksplicitno da je upravo Draško Stanivuković ta zamjena za Milorada Dodika.
Gospodine Bubonjiću, da li Beograd podržava ove sadašnje poteze Draška Stanivukovića, to jest osnivanje pokreta Sigurna Srpska?
Beogradu u suštini nije važno ko će biti na čelu, bitno je samo da imaju kontrolu nad svim strujama i nad svim političkim opcijama u Republici Srpskoj. Prije svega Republiku Srpsku gledaju kao što su gledali posljednjih 30 godina kao svojevrsni plijen, kao svojevrsni trofej i kao svojevrsno pravo na, ako ništa drugo, kontrolu, a da ne kažem posjedovanje. Tako da, gledajući iz ugla zvaničnog Beograda, to je za njih win-win situacija, dakle, apsolutno im je nebitno ko će biti. Ne samo da će dati podršku, nego su imali i uticaje, političke procese ovdje. Beogradu u suštini nije važno hoće li biti Stanivuković, hoće li biti Dodik, ali Dodik je bar formalno na izlaznim vratima i to mjesto treba neko da popuni. Onaj ko je njima pogodan i koga je služba procijenila i u koga ulaže, svakako ima podršku. Sad mi ovo sve možemo da spekulišemo, ali svakako vidjeli smo i u prošlosti sa nekim strukturama iz vladajuće garniture u Beogradu, sa Vukovićem imate kako dobre odnose, tako da ne možemo reći, ako ništa drugo, da su protiv njega.
A da li možemo reći da im je nakon Dodika na neki način Stanivuković najbliži?
Možda jedan od najbližih svakako. Čisto sumnjam da igraju samo na jednog igrača i čisto sumnjam da imaju samo jednu opciju. Njima je važno samo da ostanu što više u mogućnosti da vrše kontrolu. Tako da im je Stanivuković, mislim, samo jedna od opcija i ona nad kojom bi mogli imati više kontrole kada bi došao na načelu i kada bi došao na vrh u odnosu na neke koje preferiraju možda više zapadne opcije.
Gospodin Topić, Stanivuković je posle dugog kolebanja na kraju rekao da će dati podršku Branku Blanuši, kandidatu Srpske demokratske stranke. Da li je to uradio zato što očekuje podršku Srpske demokratske stranke kada se on bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske ili člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na redovnim izborima u oktobru iduće godine? Da li je to u stvari dogovor?
Na prvi sastanak koji je održan sa predstavnicima SDS-a govorilo se o sporazumu koji je već ponudio i prikazao, pokazao Draško Stanivuković, što je podrazumijevalo tu vrstu podrške njemu za kandidaturu na izborima 2026. godine. Sada je on potencirao da tu podršku daje bez ikakvih uslovljavanja, da nema nikakvih sporazuma, da nema nikakvih zahtjeva. Javno izrečena podrška nekom kandidatu nikada ne mora značiti da je ona istinska i da je ona vjerodostojna. Mnoge podrške su ovdje davane zapravo sa figama u džepu i na terenu se djelovalo upravo protiv tih kandidata kojima je izrečena javna podrška. Ne tvrdim da je to u ovom slučaju tako, ali definitivno ta podrška Draška Stanivukovića nije podrška koja nema ispostavljeni račun i ceh i negdje je logično sljedeći ambicije Draška Stanivukovića da on očekuje da će na izborima 2026. imati podršku SDS-a.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, da li postoji nekakav dogovor između Stanivukovića i Srpske demokratske stranke kad je u pitanju podrška Blanuši, pa da posle oni daju podršku Stanivukoviću 2026. godine?
Naravno da postoji neki dogovor, naravno da će biti na uzajamnu korist. Meni je recimo pažnju privukla jedan mali dio izjave Stanivukovića koji je rekao da i Sigurna Srpska, Novi pokret i SDS imaju odličnu komunikaciju i zajednički plan djelovanja nakon ovih privremenih izbora i da će biti zagledani kao opozicija u 2026. godinu. To vam govori da itekako imaju plan, da itekako imaju neke dogovore i često se da Stanivuković uzeš u obzir njegovu ambiciju tek tako dao podršku sada SDS, odnosno Blanuši, ne očekujući ništa za uzvrat.
Gospođo Topića, kakav je trenutni odnos između Stanivukovića i Dodika? Svoje vremeno se govorilo o njihovom prečutnom savezu.
Da, govorilo se, međutim vidimo sada gdje se međusobno optužuju, gdje udaraju jedan na drugoga. Vidjeli smo čak i jednu javnu optužbu koju je Milorad Dodik izrekao prema generalnom sekretaru Partije demokratskog progresa Nebojši Driniću, koji je i desna ruka Draška Stalivukovića i koji je promovisan prilikom konvencije pokreta u čovjeka koji je imao snagu da cijelu priču izvede do kraja. To su bile ozbiljne optužbe, ukazivanje na koruptivne radnje, a da pri tome nismo vidjeli niti jednu zvaničnu prijavu za korupciju i nešto slično. Očekivati je da će ta retorika, pogotovo ako zaista budu prijevremeni izbori, da će ona biti žestoka, što ne znači da se iza kulisa ne obavljaju određeni razgovori, dogovori i da je ta simbioza zapravo nešto na što je stavljena tačka. Mislim da će saradnja koju Draško Stanivuković ima sa pojedinim tajkunima koji dolaze iz SNSD-ovog miljeja nastaviti se i ta saradnja će i dalje teći daleko od očiju javnosti. Mislim da Draško Stanivuković zapravo ima tu ambiciju da bude Dodik poslije Dodika i sasvim sigurno će on još preuzimati neke njegove modele. Taj crv sumnje o simbiozi je nešto što će pratiti dalju političku karijeru i dalji politički život Draška Stanivukovića i morao bi uraditi mnogo više da razuvjeri cjelokupnu javnost da ta simbioza ne postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar doneti promjene u tom entitetu. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, kakav je trenutni odnos između Stanivukovića i Dodika? Kakva su vaša saznanja?
Kad je riječ o tezi, o simbiozi, pa možda je ona malo i prevaziđena. To je možda bilo aktuelno nakon popuštanja retorike Stanivukovića prema Dodiku prije svega, ali i prema vladajućim, i nakon obilodonjivanja unosnih poslova koje obe strane zajedno obavljaju. Možda je tada bila u piku, ajmo tako reći, ta teza i te spekulacije, a sve više dolazi do izražaja upravo ovo drugo o čemu pričamo. Stanivuković nastavi da zamijeni Dodika i onda tu više nije riječ o simbiozi, nego možda čak i iskorištavanju. Još uvijek je naravno Dodik itekako moćni, još uvijek ima bar neformalne poluge moći, ali možemo da vidimo da Stanivuković sve više i više primjenjuje modele Dodika i metode, što zvanične, što nezvanične, što vidljive, što nevidljive.
Da li Stanivuković može da računa na dio pristalica Milorada Dodika kada se bude kandidovao u oktobru iduće godine?
Formalno čisto sumnjam, ali uzeš u obzir da je već bila prisutna izborna anomalija na lokalnim izborima prethodnim u Banja Luci, gdje su na istom izbornom mjestu najviše glasova dobijali kandidati SNSD-a za odbornike u lokalnom parlamentu, a na istim izbornim mjestima je Stanivuković pobeđivao. I onda se poslije, naravno neformalno, saznalo da su neki veoma visoko pozicionirani ljudi iz SNSD-a imali unosne poslove sa gradskom upravom, odnosno sa onim što zagovara i zastupa Stanivuković, i da im je obećao nastavak tih poslova i čak proširenje tih poslova, i da su oni uticali na glasače u svojim izbornim mjestima da daju glas Stanivukoviću. Možemo očekivati da se ponovi ista situacija i na izborima sljedeće godine, da na pojedinim izbornim mjestima najviše glasova dobiju za parlament kandidati SNSD-a, a da Stanivuković dobije najviše glasova za predsjednika Republike Srpske. Tako da formalno ne vjerujem da će biti davanja značajne podrške u smislu podržavanja Stanivukovića i suprotnog političkog tabora, ali neformalno sve ovo što se ovih godina, pogotovo u posljednje vrijeme radilo, mislim da će to biti itekako prisutno.
Gospođo Topić, po vama, može li Stanivuković da računa na dio pristalica Milorada Dodika kada se bude kandidovao u oktobru iduće godine?
Definitivno da. Stanivuković, rekla bih možda strateški, mada pretencijozno zvuči, potez bio je i uvlačenje u pokret ljudi koji su nekada bili perjanice SNSD-a. Naravno, pitanje je uticaja, snage koji ti ljudi imaju danas. Ovo što je Mladen rekao, mislim da glasači ovdje ne glasaju po sa ideološkim i programskim opredjeljenjima, već će oni glasati po klijentalističkim ponudama koje dobiju, tako da ne bih isključila uopšte tu mogućnost da dio glasača SNSD-a glasa i za Draška Stanivukovića koristeći određene benefite, obećanja, usluge koje se ponude. Naravno, sve to zavisi od toga kako će se završiti ova sadašnja politička situacija, jer ako Milorad Dodik iz nje izađe kao svojevrstan pobjednik, onda neće biti potrebe da njegovi glasači napuštaju opciju koja im je provjerena i sigurna, već će ostati dosljedni njoj.
Gospodine Bubonjiću, ima li Branko Blanuša ikakve šanse na ovim izborima 23. novembra da bude izabran za predsjednika Republike Srpske?
Mislim da je bilo neumjesno da kažem da nema, ali uzeš u obzir dosadašnju praksu, dosadašnje tendencije, mislim da vlast još uvijek ima itekako jake poluge moći, itekako mogućnost da utiče na izborne procese. Naravno da bi Blanuša u nekim boljim okolnostima, uz pretpostavku da animira veći procenat abstinenata, mogao da računa na veću podršku i da se bori, ali u ovakvoj konstelaciji odnosa čisto sumnjam.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić, ima li Branko Blanuša ikakve šanse?
Pa definitivno ima, pod pretpostavkom da se uspije animirati značajan broj abstinenata, da oni budu ti koji će izaći na izbore. Zavisi upravo od toga kako će građani reagovati, da li će oni dati prešutnu saglasnost za nastavak politike koja počiva na korupciji, na kršenju ljudskih prava, gušenju slobode, jačanju autoritarnih tendencija, ili će presjeći pa će reći napokon da imamo čovjeka koji je skroman, koji se lako mogu identifikovati, koji živi pristojnim životom i koji je zapravo sve što je postigao, postigao svojim znanjem i radom.
I na kraju, gospodine Bubonjiću, s obzirom da su ovi izbori prijevremeni, da je to prelazno rješenje, da će u stvari glavna odluka biti donijeta u oktobru 2026. godine, za koje se sprema Draško Stanivuković i za koje ima dobre šanse, može se dogoditi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa svakako da može, ali zaista je nezahvalno prognozirati u kom pravcu uopšte sve može ići, uzevši u obzir da su Dodiku, evo sada, i sankcije ukinute i cijelom rukovodstvu Republike Srpske i pravnim subjektima, svima su ukinute sankcije. Očekuje Dodika i ova apelacija, odnosno na Ustavnom sudu. Vidimo neke pravne stručnjake koji kažu da bi Ustavni sud čak mogao usvojiti žalbu Dodikovog tima. Pitanje uopšte da li će biti prijevremenih izbora, pitanje šta bi moglo da bude poslije toga. Toliko je nepoznatih i toliko je spekulacija da čak možda dođe do situacije da Dodik ostane. Ali definitivno Stanivukoviću je svakako cilj da bude Dodik umjesto Dodika. Jedino što njemu ide u ovom trenutnom stanju, odnosno trenutnim odnosima, jeste što ima zaista novca, što je beskrupulozan i što godine radi za njega.
Gospođo Topić, mislite li vi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa mislim da ovo društvo zahtijeva kompletno resetovanje i bez promjene vrijednosne paradigme teško možemo reći da ćemo izaći iz tog okvira Dodik poslije Dodika. Ako uspijemo da napravimo mali iskorak ka vladavini prava, onda mi se čini da postoji šansa za ovo društvo, inače će ostati da vrijedi ta sintagma Dodik poslije Dodika za propast jednog društva.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bubonjiću.
Ne na čemu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
To Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.